Þá erum við komin að þeim lið að fjalla tillögu stjórnar að starfsreglum fagráða og þessar reglur voru sendar þingfulltrúum en við ætlum að varpa þeim hérna upp. Við ætlum eins og að ekki nema það sé bara óskað eftir því að lesa þær frá orði til orðs. Fundarstjóri minnum við þess að þessi ágæti fundur á Dalvík var ekkit spenntu fyrir því að fundarstjóri væri að eyða tíma manna í að lesa allt en þarna koma sem sagt, tillögur að starfsreglum fagráða og það þá þetta gert á grundvelli samþykkta SSNE og í fyrsta tölum tilgang og hlutverk svo hæfi og óhæði fulltrúa og háma skipunartími og svo skilgreint hlutverk formanns undirbúningu boðið dagskrána og framkvæmd funda og ályktunar hæfi vanhæfi og hagsmuna árastra fundagerðir upplýsingagjöf samskipti við starfsmenn og trúnaður og ég ítreka að þetta hefur verið sent út þannig að ég sé ekki ástæð til að lesa þetta frá orði til orðs nema eftir því sé óskað og ég sé ekki að neitt hafi óskað eftir því þannig að þá ætla ég að leiða mér að og ekki heldur að taka til máls þá ætla ég að leiða mér að bera þetta undir atkvæði fundarins já
ástæð við orðið
já ég ætla þetta gengur alltaf
gjörðu svo vel gjörðu svo vel
ég ætlaði bara því að núna erum við að samþykkja starfsreglur fagráðin og ætlaði bara svona minna aðeins fundarmenn á fyrri umræður hlutverk fagráða að stundu svolítið svona reiki í allavega máli manna á millum hvað fagráðinu er að gera þannig að ég ætlaði allavega rifi upp mína afstöðu í því og hún á kannski að vonandi endurspeglast það ykkur í þessum texta þarna en það allavega alveg frá stofnun þessa félags þá hefur það verið rauninni vilji það var allavega meiningin að þegar við vorum að stofna þetta félag að hérna fagráðin þau ættu að hafa svona ákveðið sjálfstæði að þau eiga að hafa svona frumkvæðis hlutverk málefni sem þau þeim finnst sjálfum skipta máli. Þannig að ég ætlaði bara svona minna á það. Þau eiga að vera svona ákveðin leið þess bær fólks til að hafa áhrif á viðhorf og skoðanir og gera tillögur til ársþinga. Þannig að ég ætlaði svona bara, allavega þetta hefur verið í umræðinu áður og ég ætlaði bara að minna á þetta.
Kæra, takk fyrir þetta og ég held að það sé bara holt að fundamenn einmitt grípi inn og við tökum spjallum þessa hluti ef að eitthvað þarf að brýna hópinn. En ég sé engan annan sem hefur óskað eftir því að taka til máls og þá göngum við til atkvæðagreiðslu þessar starfsreglur og þeir sem samþykkja það gefi merki. Takk fyrir það. Og eru einhverjir sem vilja greiða atkvæða móti þeim, við þá að gefa merki? Svo ekki og það þá samþykkt samhljóða. Nú þá ætlum við að fjalla sérstaklega hérna, tillögu stjórnar að starfsreglum úthlutunarnefndar og það væri gott að fá þær hér upp á skjáin. Og það það sama þar að fundarstjóri mun er tilbúin til að lesa þetta yfir ef eftir því óskað en öðru leiti leif ég mig bara að stökkva á að fara yfir greinarnar og heiti þeirra. En þetta er gert á grundvelli 15. greina samþykkta SSNE og þannig er aftur fjallaðum og þetta er væntanlega sambærileg uppsetning. Það er verkefni og hlutverk úthlutunarnefndar, hæfi og óhæði nefndamanna, háma skipunartími sem er til tveggja ári í senn, hlutverk formans er skilgreint þarna og svo undirbúningu boðun dagskrá og framkvæmd funda, ályktunar hæfi, vanhæfi og hagsmuna árastrar og fundagerðir og upplýsingagjöf til stjórnar eða þinga SSNE, samskipti við starfsmenn og stjórnarmenn og trúnaður. Og þá orðið laust ef einhver vill tjá sig þetta. Það enginn sem að óskar eftir því að taka til máls. Og þá ber ég þessa tillögu stjórnar undir fundin til samþykktar, þeir sem samþykkja gefa merki. Takk fyrir þetta. Og eyðum við því út. Og einhver sem vill greiða atkvæði á móti þessu, við komum að gefa merki. Svo ekki og þá þetta samþykkt samhljóða. Nú þá næst komið að tillögu stjórnar að skipan undirnefndar umhverfismála. Og ef við vörpum henni upp, að þá hérna tillaga stjórnar að í undirnefnd umhverfismál sitji Guðmundur Haukur Sigurðsson, Sveinn Margeirsson, Rut Jónsdóttir, Otto Elíasson og Salbjörg Matthíasdóttir. Eru einhverjar aðra tillögur? Það hefur enginn óskað eftir að fá að tjá sig. Þannig þá litið að svo sé ekki en enga síður formsins vegna vil ég biðja þá sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Takk fyrir það og einhverjir sem að vilja greiða atkvæði á móti þessa tillögu, svo ekki hún samþykkt samhljóða. Þá hérna næst er fjallað hér að ég ætla að upplýsa ykkur að ársþingi í október hafi verið samþykkt tillaga til stjórnar að skipi úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs til 2 ára vegna þess að í samþykktum SSNE talað að það sé á dagskrá þessa fundar en það sem það var gert í fyrra að þá bara bókað að sú nefnd enn með fullt umboð og því verður ekki kosið sérstaklega. En í henni sitja til upprifunar Katrín Sigurjónsdóttir sem formaður, Guðni Bragason, Tómas Helming, Hulda Sif Hermannsdóttir og Eiríkur H. Hauksson. Og varamenn eru Jan Axel Klitskort og Guðrún Sigríður Tryggvadóttir.